إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابından المجاهدة يعني نفسلə mübarizə aparmaq bölümünü davam edirik və bugün bu babda olan son hədisi keçəcəyik. Yəni İmam Ən-Nəvəvinin rahimehullah bu mövzu ilə əlaqəli, yəni nəfslə mübarizə aparmaq mövzusu ilə əlaqəli gətirdiyi son hədisi keçəcəyik. Və bu hədis Əbu Zər radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Hədis qudsi hədisdir. Yəni qudsi hədis nədir? Qudsi hədis Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Allah Taala'dan rəvayət etdiyi hədislərdir. Bəzi alimlər deyirlər ki, qudsi hədis qudsi hədisin həm ləfzi, yəni həm sözləri, həm də mənası Allah tərəfindəndir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, hədislərdə deyir ki, Rəbbiniz buyurdu və yaxud Allah Əzzə və Cəl dedi. Və bir çox alimlər bunu götürürlər. Yəni, qudsi hədisi deyirlər həm ləfsi, həm də mənası Allahdandır. Lakin Quran sayılmır. Quranla fərqi var. Çünki Quran namazda oxunur. Quran məna ilə rəvayət eləmək, ayələrini məna ilə demək olmaz, rəvayət etmək olmaz. Lakin hədisi isə, demək, Quranda, namazlarda oxumaq, yəni qudsi hədis isə namazlarda deyilmir və həmçinin, deməli, məna ilə rəvayət etmək olar. Yəni, bu kimi fərqləri var. Lakin bəzi alimlər isə deyirlər ki, qudsi hədisin mənası, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü, öz sözləri ilə özü ifadə edir, lakin demək ki, ləfsi Allahdandır. Yəni, mənası Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahın sözünü öz sözü ilə demək ifadə edir. Lakin birinci görüş, yəni qudsi hədisin həm ləfsi, həm mənası Allahdandır. Bu, daha doğrudur. Daha doğru olan rəy budur və bir çox alimlər bunu deyirlər. Və bu hədis deməli, Əbu Zərdən rəvayət olunur. İmam Müslim rəvayət edib. Hədis səhih hədisdir. Bu hədisdə Allah Taala öz qullarına müraciət edir və ya ibadi, ey qullarım deyə müraciət edir. Və 10 cümlədən ibarətdir. Yəni hədis daha rahat başa düşülsün deyə yəni bunu mən daha doğrusu alimlər hissələrə bölüblər ki, yəni 10 dəfə Allah Taala bu hədisdə ya ibadi deyərək qullarına müraciət edir. Əvvəlcə hədisi oxuyaq, sonra isə inşallah şərhinə başlayarıq. An Əbi Zərr radiyallahu anhu an nəbiy sallallahu aleyhi və səlləm fīmə yərvi an illəh təbarəkə və tə'alə. Əbu Zərr rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər Rəbbindən rəvayət edərək belə buyurmuşdur. Ya ibadi, inni harramtu zulmə alə nəfsi və cəaltuhu beynəkum muharramə, fələ təzaləmu. Bu birinci cümlə. Allah Taala buyurur ki, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim və sizin aranızda da onu haram etdim. Elə isə bir-birinizə zülm etməyin. Bu birinci cümlə. Ya ibadi kullukum dallum illa men hedeytuhu festehduni ehdikum. Ey kullarım, mən hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hamınız zəlalətdəsiniz. Elə isə məndən hidayət diləyin, sizə hidayət bəxş edim. Bu ikinci cümlə. Ya ibadi kullukum ca'i'un illa men at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ey qullarım, mən yedirdiyim kəslərdən başqa hamınız açsınız. Elə isə məndən yemək istəyin, sizi yedirdim. Bu üçüncü cümlə. Ya ibadi kullukum arin illa men kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ey qullarım, mən geyindirdiyim kəslərdən başqa hamınız çılpaqsınız. Elə isə məndən geyim istəyin, sizi geyindirim. Bu dördüncü cümlə. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-leyli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ey qullarım, siz gecə gündüz günah işlər görürsünüz. Mən də bütün günahları bağışlayıram. Elə isə məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım. Bu 5-ci cümlə. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. 6-cı cümlə. Ey qullarım, siz mənə zərər yetirməyə qadir deyilsiniz. Deyilsiniz ki, zərər yetirəsiniz. Eləcə də mənə fayda verməyə qadir deyilsiniz ki, fayda verəsiniz. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. 7-ci cümlə. Ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən təqvalı qəlb kimi olsanız, yəni ən təqvalı insan kimi olsanız belə, bu mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. 8-ci cümlə. Ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz aranızdakı ən günahkar bir kimsə kimi olsalar belə, bu mənim mülkümdən heç bir şey əskitməz. 8-ci cümlə, 9-cu cümlə. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataytu kull insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-makhitu mikhyatu iza udkhila al-bahra. Ey qullarım, əgər əvvəlinciləriniz və axırıncılarınız, insanlarınız və cinləriniz bir yerə toplanıb məndən istəsələr, mən də hər kəsə istədiyini versəm, bu mənim mülkümdən heç bir şey əskitməz. Yalnız dənizə batırılan iğnənin dənizdən əksiltdiyi kimi əksilər. Sonuncu, 10-cu cümlə. Ya ibadi, innəmə hiyə əmalukum uhsihə ləkum. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ey qullarım, bu sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün hesaba alacaq, sonra da sizə onların əvəzini verəcəm. Odur ki, kim xeyir tapsa Allaha həmd etsin. Kim də xeyirdən başqa bir şey tapsa, qoy özündən başqa heç kəsi qınamasın. Hədis budur. 10 dənə cümlədir, yəni 10 dəfə uca Allah bu hədisdə qullarına müraciət edir. İndi isə bu hədisi şərh edək. Birinci bunu qeyd edeyim ki, qardaşlar, ümumiyyətlə bu hədis fikir versək, yəni babın sonunda gəlir. Yəni, fə fəslin sonunda gəlir. Və çox əzəmətli bir hədis olduğuna görə İmam Nəvəvi bunu sonda gətirir. Və hətta İmam Nəvəvi bunu 40 hədisdə də gətirib. Və bu hədis çox bir çox faydalar var bunda və həmçində burada bu hədisdə nədir? İnsanın öz nəfsi ilə mübarizə aparmasını neyini rəğbətləndirir, təşviq edir. İndi isə başlayaq götürək bir-bir. Birinci, Allah Tala buyurur ki, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim və sizin aranızda da onu haram etdim. Elə isə bir-birinizə zülm etməyi. Ümumiyyətlə, Allah Tala özü-özünə haram etdiyi şeylər var. Yəni, Allah Tala özü-özünə də haram edir. Zülm etməyi. Və həmçində özü-özünə əmr etdiyi şeylər də var. Necə ki, Allah Tala bir ayədə buyurur ki, وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمًا Allah Tala özünə, qullarına qarşı mərhəmətli olmağı vacib edib. Yəni, Allah özü-özünə vacib edə bilər və özü-özünə haram edə bilər. Və Allah Talanın özü-özünə haram edib nəyi? Zülm etməyi. Həmçinin insanlar arasında da bunu haram edib. Və zülm, ümumiyyətlə, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-zulmu zulümətun yevməl-qiyamə. Zülm, qiyamət günü zülmətdir. Bu mənada ayələr də çoxdur. Allah Tala buyurur ki, İnna Allaha la yazlimu misqal zerra. Allah Tala misqal zərrəsi qədər də haqsızlıq etməz heç kəsə qarşı. Həmçinin başqa bir ayədə, Taha surəsi 112-də Allah Tala buyurur ki, "Və men ya'mal minəs salihati və huva mu'min, fəla yəxafu zulmən və la hatma." Mömin olaraq salih əməl görən kəs haqsızlıqdan, yəni qiyamət günü zülümdən və həmçində əməllərinin savabının əskilməsindən qorxmasın. Qorxmayacaq. Yəni, bu mənada ayələr çoxdur. Allah Tala heç kəsə haqsızlıq etməz. Kim günah edibsə, onun günahının misli. Əgər Allah onu cəzalandırası olsa, misli ilə, yəni eynisi ilə cəzalandırar. Lakin kim savab bir iş görərsə, Allah Tala ona nə edir? Artıqlaması ilə verər. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, zülüm nədir? Zülüm Allaha qarşı olan zülüm, ən böyük zülüm şirkdir. Allaha şərik qoşmaqdır. Və bundan başqa insanın etdiyi, hər, yəni Allahla onun arasında olan Allahın haram buyurduğu əməlləri etməsi, bu da zülmdür. Yəni, insan özünə də zülm edir, öz nəfsinə də zülm edir, hansı ki, Allah Tala bu nəfsi günah etmək üçün deyil, ibadət üçün yaradır. Allah Tala onu cənnət üçün yaradır. Lakin insan özü Allahın əmrlərinə asi olub, özü haram işləri görürsə, həmin insan özü özünə zülm etmiş olur. Və həmçinin insanlarla da, yəni insanlarla davrananda da insanlara qarşı haqsızlıq etmək, bu da zülmdür. Və ümumiyyətlə, zülm, necə ki, demək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, əsasən zülm, yəni insanlarla olan, yəni insanlar arasında, insanların öz aralarında olan zülm əsasən üç şeydə olur. Birinci, qanda, yəni nəfsdə, yəni bir insanın, başqa bir insanın canına qəsd etməsi. İkincisi, onun namusuna qəsd etməsi. Üçüncüsü isə malına qəsd etməsi. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vida xütbəsində nə buyurur? Deyir, İnnə dimə'əkum və əmvələkum və əğradakum aleykum haramun. Həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz bir-birinizə haramdır. Yəni, onlara təcavüz etməyin. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vida həccində nə deyir? Deyir ki, böyük günahlar dörddür. Allaha şərik qoşmaq, Həmçinin Allahın haram buyurduğu cana qıymaq, yəni qəsd etmək, öldürmək, həmçinin zina etmək və həmçində oğurluq etmək. Yəni burada Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni şirk Allahla insan qul arasında olan bir günahdır. İnsanlarla olan günah isə üç şeyi qeyd elədi. Cana qıymaq, yəni bir hansısa bir günahsız insanı öldürmək, həmçinin oğurluq etmək, yəni malına qəsd etmək, həmçinin zina etmək. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, insan zülmə düşməmək üçün, yəni insanlara qarşı zülm etməmək üçün nə etməlidir? Öz nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır. Və bildiyimiz kimi, qiyamət günü də insan etdiyi zülmü nə edəcək? Ödəyəcək. Yəni, haqsızlıqları mütləq ödəyəcək. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü insanların haqları mütləq ödəyəcəksiniz. Hətta Allah Taala heyvanlar arasında belə haqsızlığı nə edəcək? Hökm edəcək. Yəni haqlı olanın deməli haqqını ödəyəcək. Haqlı olanın deməli haqqını haqsızdan, yəni zalımdan alacaq. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hətta buynuzlu qoçun buynuzsuz qoyuna etdiyi haqsızlığı belə Allah Taala nə edəcək? Qiyamət günü haqq hesab edəcək. Yəni Allah Taalanın ölçüsü tərəzisi çox dəqiq çəkir. Hər bir şey. Və sonra Allah Taala nə edəcək? Heyvanlara deyəcək ki, torpaq olun. Yəni indi siz təsəvvür eləyin. Əgər heyvanlar arasında olan haqsızlıq belə qiyamət günü onlar arasında sorğu-sual olunacaq və bu haqsızlıqlar ödənəcəksə, görün indi insanlar arasında necə. Yəni insan mükəlləfdir. Əgər mükəlləf olmayanların arasında Allah Taala hökm edəcəksə haqsızlıq haqq məsələsində, görün insanlar mükəlləf olan insan necə. Ona görə bu məsələdə çox diqqətli olmaq lazımdır. İnsanlara qarşı, malına, istər namusuna, istər demək canına, yəni burada tək öldürmək qəsd olunmur. Vurmaq, qanını tökmək və s. zədə vermək. Və həmçində bu mənada hədislərdən biri müflis, yəni müflis insanın hədisi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, bilirsinizmi kimdir müflis? Yəni bildiyimiz kimi qardaşlar, insanlar qiyamət günü heç bir şey dünyada olan maldan heç bir şey aparmayacaqlar üzərinə. Necə ki hədisdə buyurur ki, qiyamət günü insanlar həşr olunacaqlar buhmən. Və deyirlər ki, ey Allahın izni, buhmən nədir? Deyir, heç nəsiz. Yəni, heç bir şey olmayacaq üstündə. Yaxşı, bəs necə ödəyəcək bu haqsızlıqları? Salih əməllərini. Və bu salih əməllər əgər qurtararsa, yəni hökum başa çatmamış, salih əməllər qurtaracaqsa, zülm etdiyi insanın günahları ona yüklənəcək. Necə ki, müflisin hədisində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, bilirsinizmi müflis kimdir? Deyirlər, ey Allahın elçisi, müflis bizdə, yəni iflasa uğrayıb. Malı yox, mülkü yox, hər şeyini itirib. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əsl müflis odur ki, qiyamət günü salih əməllərlə gələcək. Namaz, zəkat, oruc, həc, ümrə. Lakin bunun haqqına girib, onun qanını töküb, bunun malını oğurlayıb, onun namusuna toxunub. Və beləcə deyir ki, onun savab əməlləri götürülüb, həmin o haqqına girdiyi insanlara veriləcək və əgər hökum başa çatmamış, haqqısa başa çatmamış salih əməlləri bitərsə, zülm etdiyi insanın günahları ona yüklənəcək və o cəhənnəmə atılacaq. Yəni, əsl müflis insan budur. Ona görə bu xüsusda, qardaşlar, çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki insan hamı çalışır bu dünyada salih əməllər üçün, lakin digər tərəfdən baxırsan ki, həmin əməlləri çox, belə deyək, sadə bir, bəsit bir haqsızlıqla verə bilər başqasına. Ona görə insan qorumalıdır əlini, insan qorumalıdır dilini ki, başqalarının haqqına girməsin. Sonra ikinci cümlə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala buyurur ki, ey qullarım, mən hidayət verdiyim kimsələrdən başqa hamını zəlalətdəsiniz. Elə isə məndən hidayət diləyin, sizə hidayət bəxş edim. Ümumiyyətlə, hidayət, doğru yol, düzdür, Allah təala verir doğru yolu. Hidayət verən Allahdır. Doğru yola yönəldən Allahdır. Lakin insan gərək neynəsin? Mübarizə aparsın, cəhd eləsin bu yolda. Necə ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Ənkabut suresi. Bizim yolumuzda, yəni bizim doğru yolumuzda mübarizə, nəfsi ilə mübarizə aparanları biz öz doğru yolumuza yönədəcəyik. Və doğru yola yönəlmək də nədir, qardaşlar? Səbəblərinə susmaq lazımdır. Səbəblər də nədir? İlk növbədə dua. Dua eləmək. Görürsən, hədisdə Allah təala nə buyurur? Fəstəhduni, yəni məndən doğru yolu istəyin. Mən də sizi doğru yola yönəldim. Və ona görə də biz namazda Fatihə surəsində nə deyirik? İhdinə sıratal müstəqim. Bizi doğru yola yönəld. Yəni, hər namazın hər rükətində deyirik bu. Yəni, bu elə belə deyil. Yəni, bu Allahdan doğru yolu istəmək görür nə qədər önəmli bir məsələdir. Əslində, Fatihə surəsində bizim dediyimiz duadır. Yəni, bunu hiss eləmək lazımdır. Yəni, bəzi qardaşlar, məsələn, sadəcə bu ayəni deyir, keçir. İhdinə sıratal müstəqim. Lakin düşünməlidir ki, bu duadır. Mən Allahdan hidayət istəyirəm. Ona görə də buna fikir verin. Namazda bu duadır. Biz Allahdan istəyirik və bunu hiss edin. Həmçinin insan səbəblərdən tutmalıdır. Doğru yolu getmək üçün elm lazımdır. Çoxdur səbəblər. Salih insanlarla oturmaq, zəlalət əhlindən çəkinmək, elə zəlalətə düşməyəsən deyə. Çoxdur səbəbləri, lakin əsas səbəblərdən biri duadır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü də dualarda nə deyirdi? Allahumma ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Allahım, ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit elə. Yəni, Allahdan doğru yolu istəyib və həmçində sabitli istəmək lazım. Yəni, bu yolda sabitli istəmək lazım. O gün Allah təala buyurur ki, fəstəhduni əhdikum. Məndən doğru yolu istəyib və mən də sizi doğru yola yönəldim. Sonra Allah təala buyurur. Ey qullarım, mən yedirdiyim kəslərdən başqa hamınız açsınız. Elə isə məndən yemək istəyin, sizi yedirdim. Allah təala, yəni bizim yediyimiz, bizim Allaha bizə verdiyi hər bir nemət Allahdandır. Yəni bunu gərək biz hiss edək. Və Allahdan istəmək lazım. Allah təala nə deyir? Fəstat'imuni, yəni məndən ruzi istəyin. Allahdan istəyin, başqa şeydən deyil. Başqa şey ruzi verməyə qadir deyil. Bəziləri Allaha qoyub, Allahdan başqasından, qəbirlərdən, pirlərdən və s. bu kimi şeylərdən, hansı ki onlar özləri möhtacdırlar. Və yaxud Peyğəmbərdən ruzi istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüb, vəfat edib. O sənə ruzi verməyə qadir deyil. Və deyəndə ki, niyə görə belə edirsə, ayə gətirir. Deyir ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاعٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Deyir, Allah yolunda öldürülənlərə ölü sayma. Onlar Allah katında diridirlər, fikir verin ayənin sonuna, ruzilənirlər, ruziləndirilirlər. Demədir ki, ruzi verirlər. Onların özlərinin ruziyə ehtiyacı var. Onların özlərinin ruziyə ehtiyacı var. Əgər onlar ruzi verməyə qadir olsaydı, Allah təala deyərdi ki, ruzi verirlər. Amma Allah təala nə deyir? Yurzəqun. Yəni, onların özləri ruziləndirilir. Onların özü möhtacdır Allaha. Şəhidlər. Və bu ayəni gətirmək düzgün deyil. Ruzini Allahdan istəmək lazım. Deyir ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Fəbtəğu indəllahi rizqa. Ənkəbut surəsi 17-ci ayə. Ruzini Allahdan istəyin. Ona görə də ruzi istəyəndə Allahdan istəmək lazımdır. Və həmçində bizim yediyimiz hər bir ruzini Allaha şükür. Bugün biz, qardaşlar, çox böyük bir nimet içindeyik. Ruzimiz sağdan, soldan, her yerden axır. Halbuki elə dövrlər olub ki, aclıq olub. Aclıq olub. Hətta bizim valideynlərimizin dövrü, yəni 1940-cı ildən söhbət edir, 40-45 müharibə dövründə aclıq olub. Bizə danışırlar valideynlərimiz, dəhşətə gəlirik. Yəni biz deyirik ki, soruşuram ki, yəni həmin vaxt, yəni heç nə tapa bilmirik. Yəni indi bizə desələr ki, aclıq olub, heç nə tapmaq olmur, çörək tapmaq olmur, qəribə gələcək ki, yəni hər yerdə, hər şey ətrafda ruzi var, nəsə bir şey yemək olardı. Amma səfirin ki, Allah elə bir dövr olub ki, insanlar tapam, acından ölüblər. Səfirin ki, acından ölən insanlar olub. Və biz də bu dövrü, yəni keçid dövründə, yəni SSR-in təzə dağılanda biz müəyyən bir hissəsini yaşadıq. Yəni yaşlı qardaşlar bunu görə bilər. Aclıq var idi. Düzdürmü? Çətin tapırdıq çörəyi və s. Lakin bu gün biz nemət içindəyik. Elhamdülillah. Müharibə oldu. İkinci Qarabağ müharibəsi. Heç aclıq hiss elədik mi biz? Bu böyük bir nemətdir, qardaşlar. O qədər adətən müharibə olanda aclıq olur. Yəni bu özü, elhamdülillah, böyük bir nemətdir ki, biz müharibə yaşadıq, lakin heç hiss eləmədik Bakıda. Ona görə də buna görə şükür eləmək lazımdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala razı qalır o quldan ki, yediyi bir şey yiyər və ona görə Allaha həmd edər. Və həmçində bir şey içər və ona görə Allaha həmd edər. Ona görə bunu hiss eləmək lazımdır. Ki bu ruzi Allahdandır. Və buna görə şükür etmək lazımdır. Və həmçinin sonra növbəti cümlədə Allah Taala buyurur. Ey qullarım, mən qeydirdiyim kəslərdən başqa hamınız çılpaqsınız. Elə isə məndən qeyim istəyin, sizi qeyindirim. Həmçinin qeyim də belədir, qardaşlar. Qeyim Allahın neymətidir. Yəni, buna görə də Allaha həmd etmək lazımdır. Və Allahdan istəmək lazımdır bunları. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya bəni Ədəmə, qad ənzəlnə aleykum libəsən yuvəri səvətikum və rişə, və libəsü təqva zəlikə xeyr. Ey Adəm evladları, mən sizə, yəni sizin övrət yerinizi örtəcək və həmçində sizə bəzək olan paltar indirdim siz üçün, yəni yarattım. Lakin, Təqva libası, yəni libas yaratdım, təqva libası daha xeyirlidir. Yəni təqva libası, yəni insanın təqvalı olması daha xeyirlidir. Yəni libas da həmçinin Allahın nemətlərindəndir və buna görə də dinimiz bizə paltar geyinəndə dua etməyi buyurur. Həmçinin yeni paltar geyinəndə, məsələn yeni paltar geyinəndə Elhamdülillahilləzi kəsəni həzə Üstürəm. Allahumma inni əsəluka xeyrəhə Elhamdülillah Allahumma inni əsəluka xeyrəhu və xeyrə mə suni'lə və əudhu bikə min şərrihi və şərr mə suni'lə Allahım, bunun xeyrini səndən istəyirəm, şərrindən sənə sığınıram. Və həmçindən paltar geyinəndən hansı duadır? Elhamdülillahilləzi kəsəni və razaqanihi həzə min xeyri həvlim minni və la quvvə Həmd olsun Allaha, bunu mənə geyindirdi və mənə ruziləndirdi. Mənim özümün heç bir gücüm, qüvvətim, heç bir əziyyətim olmadı. Allah Taala bunu mənə geyindirdi. Yəni bu duaları gərək edəsən. Sonra Allah Taala buyurur ki, Ey qullarım, siz gecə gündüz günah işlər görürsünüz. Mən də bütün günahları bağışlayıram. Elə isə məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayın. Hər bir Adəm evladı günah edir və günah edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Yəni insan nə qədər çalışsa da, nə qədər özünü saxlasa da, mütləq bir günah edəcək. Çünki insanın xisləti budur, günah edir. Lakin bu günah, günah özü bir dərddir. Düzdürmü? Bunun müalicəsi nədir, dərmanı nədir? İstiğfar və tövbə. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, ey kullarım siz gece gündüz günah edirsiniz. Ve ben bütün günahları bağışlayıram. Necə ki Allah Teala başka bir ayette buyurur ki, Zümer suresinden. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَغْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey özlerine zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlıyor. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Onun göre de kardeşler, günahın müalicəsi nedir? İstiğfar ve tövbe. Tövbe edip Allah'a dönme. Yani kim eğer samimi qəlbdən Allah'a dönerse, Allah onun günahlarını bağışlayar. Ve günahdan tövbe eden bu günahı etmeye kəs kimidir. Onun göre ümidinizi kəsməyin. Heç kim ümidini kəsməsin ki, Allah məni bağışlamaz. Yani Allah'ın rəhməti və bağışlanması karşısında heç bir günah böyük olabilmez. Allah bütün günahları bağışlayır. Ne kadar büyük günah olursa olsun. Tövbe edenin, Allah'a dönenin Allah günahlarını bağışlayır. Ona göre deme yine ki günahlarım çoktu. Deme yine ki günahım büyüktü, büyük günahlar etmişim. Ve bunu fikirleşip Allah'ın rahmetinden ümidini üzme. Allah günahları bağışlayandır. Tövbe etsen, senin gelipten Allah senin günahlarını bağışlayacak. Ve sonra Allah Teala buyurur ki, ey kullarım, siz mene zarar yetirmeye kadir değilsiniz ki zarar yetiresiniz. Elece de mene fayda vermeye kadir değilsiniz ki fayda veresiniz. Yani bu cümleni bundan sonra gelen 7. ve 8. cümleler açıklıyor. Ne demekti bu? Yani kim bu dünyada ne edirse öz əleyhinədir. Savab əməl edənin savabı özünə. Günah edənin də günahı özünə zərər verir. Və necə ki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Fəmən ihtədə fəinnəmə yəhtədi li nəfsi." Kim doğru yolda olarsa özü üçün doğru yolda olar. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim de azarsa, yani zelalette olarsa, bu öz əleyhinə olar. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Ve ben de, yani Peygamber sizin üzerinizde vekil, yani koruyan değilim. Ona göre insan bu dünyada ettiği əməllərlə yalnız özünə, eğer salih əməl isə xeyir verir, günah əməl isə özünə zərər verir. Allah Teala'nın mühtaç değil bizim emellerimize. Allah bizim salih emellerimize mühtaç değil. Bu emelleri biz özümüz için edirik. Ve bundan sonra gelen cümleler bunu açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki, ey kullarım, eğer evvelinciləriniz, yani evvel yaşayanlar ve ahırıncılarınız, yani sonrakılar, insanlarınız ve cinleriniz, aranızdaki en təqvalı insan kimi olsa, yani en təqvalı insan kimi olsa hamı, bu benim mülkümden hiçbir şey artırmaz. Yani Allah Teala'nın mühtaç değil buna. Ve 8. cümle. Ey kullarım, eğer evvelinciləriniz ve axırıncılarınız, insanlarınız ve cinleriniz aranızdaki en günahkar bir kimse kimi olsalar belə, bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Yani yine de günahkar, insanın günahkar olması, bütün insanların böyle günahkar olması Allah'a hiçbir şey zarar vermez. Ve sonra Allah Teala buyurur ki, ey kullarım, eğer evvelinciləriniz ve axırıncılarınız, insanlarınız ve cinleriniz bir yere toplanıp menden isteseler, yani sefirin ki bütün insanlar bir yere toplaşır, her öz dilinde istediğini dese, Allah'tan istese, birinci növbədə Allah bunların hamısını eşidir. Hamısını eşidir ve hiç kimin sesi başkasına karışmaz Allah için. Allah Teala bunları bilir ve eşidir. Mən de herkese istediğini versem, Allah da her şeye qadirdir. Allah'ın hazineleri saysızdır. Bu benim mülkümden hiçbir şey eskitmez. Allah'ın mülkü çok hazineleri çok büyüktür. Ve bu eskitmez. Yalnız denize batırılan iğnenin denizden eksildiği kimi eksildir. Yani hiç de eskitmez. Cəfərin ki bir insan iğnəni götürüb getsə dəniz qırağına və dənizə batırsa, bu iğnənin ucundakı o su damcısı bu dənizlə müqayisədə nə olar? Heç də. Yəni demək olar ki, yəni Allah Tala bunu bildirmək istəyir ki, heç bir şey əskilməz. Və sonra Allah Tala nə buyurur? 10-cu cümlədə Ey qullarım, bu sizin əməllərinizdir. Yəni əməllərinizi sizin siz eləmişsiniz bu. O necə ki, bəziləri dəlil gətirir. Deyir ki, Allah Tala mənə belə yaradıb da neyinim? Amma əməli edən sənsən. Allah Tala ədalətlidir. Allah Tala heç kəsə zülm verməz, zülm etməz. Allah Tala əgər sən hidayətə layiq olsaydın, Allah sənə hidayət edərdi. Müraciətim o, bunu deyənədir ki, deyir, mən bu günləri Allahı inkar edirəmsə, ateistəmsə, demək ki, Allah bunu istədi. Sən özün cəhd eləməmsən. Çünki sənsən əməli edən, əməli edən sənsən. Yoxsa Allah Tala insana nisbət edir. Bu sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün hesaba alacaq, sonra da sizə onların əvəzini verəcəm. Allah Tala sadəcə bizim əməllərimizi nə edəcək? Yazacaq. Yazacaq və sayacaq. Və sonra qiyamət günü Allah Tala bizə, bizim özümüzün etdiyimiz əməlləri bizə göstərəcək, ərz eləyəcək. Olur ki, kim xeyir tapsa, Allaha həmd etsin. Yəni, kim xeyir tapsa, bilsin ki, bu Allahın ona müvəffəqiyyətidir, Allahın lütfüdür, Allahın nemətidir ona. Çünki insan Allahın neməti olmasa, heç bir salih əməl edə bilməz. Necə ki, insanın ruzisi yazılıb, eləcə də əməlləri də yazılıb. Yəni, ruzisi paylanıb, ruzi paylanıb insanlar arasında bölünüb, əməllər də bölünüb. Yəni, ona görə deyək, insan hansısa bir xeyir əmələ müvəffəq olunursa, bilsin ki, bu Allahın rəhməti, lütfüdür. Onun özünün deyil. Allah onu müvəffəq elədi. Bu əmələ. Kimsə əgər hansısa bir Ramazan ayını tamamlamağa müvəffəq olursa, bu Allahın lütfüdür. Həcc eləməyə müvəffəq olursa, Allahın lütfüdür. Namaz qılmağa, zikir eləməyə, hamısı Allahın lütfüdür. Və sonra Allah Tala buyurur ki, odur ki, kim xeyir tapsa Allaha həmd etsin, kim xeyirdən başqa bir şey tapsa, qoy özündən başqa, heç kəsi qınamasın. Yəni, özü edib bunu. Və bu sonuncu cümlə xüsusən, qardaşlar, bizi nə edir? Bizi xeyir əməllərə nəyini sövq etməlidir. Yəni, bugün biz əməl dünyasında yaşayırıq. Bugün əməl var, hesab yoxdur. Sabah hesab yoxdur, amma əməl, deməli, daha doğrusu əməl yoxdur, hesab var. Ona görə bugün fürsətdir. Fürsətdir. Bacardığımız qədər əməllərimizi çoxaltmalıyıq. Və nəfsimizlə mübarizə aparmalıyıq yaxşı əməllərə. Deyir ki, Allah Tala buyurur, xeyir əməllərdə yarışın. Bu qədər, qardaşlar, bu hədis barədə Allah bizi eşidir faydalardan etsin, Allah bizi sabit etsin, Allah bizi xeyir əməllərə müvəffəq etsin. Və sallallahu aleyhi nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn.